Heval Nujyan, dixwazim serve konferansê bêguman niha wê destê bike berdewam bike peyamên girîng. Di vê konferansê de niha armanca vê gelek ev mêvanê ku axivîn dest pêke de her kes dibêje divê bêkirin, divê qetliyan bê naskirin, divê balafir êdî nefirin ser wê derê bên qedexe kirin û çek bên qedexe kirin. Wan axaftinan heta niha çawa dinirxînin yek û ya din jî di asta îro de welatên ku heyinha ev qetliyama serê ziyan nas kirine, çima ji vir û hade pêşketin çê nabe û çima tiştekî din nakin? Ji bo wan peyama we çi ye? Divê çi bibe ji vir û hade ji bo êzîdiyan, ji bo Şengal?
Jixwe sedemek ya sereke ya asas li ser vî asasî ev konferansa hatiye li dar xistin. Ji ber vê çandê li bi sernivîsa Şengal civakek di bin metirsiya qirkirinê de ya hêjî berdewama yanî û jinûva avakirin dibê mîzogeriya aştiya li rojhilata navîn. Di vê sernivîsê mijar dikare bîne ziman yanî hem jinûva Şengal nehatî avakirin mîna gu beriya piştî guh daişiya êriştekîra waka qir kirin, wêran kirin, talan kirin, rûxandin dwî rewşê de ya yan din jî kê her daîma tema dema ferman tê qebûl kirin di gotinê dibînî ser kaxezê dimînî. Yanî ne welatkî di dosiya çaran vêdê Ewropa ev qir kirin weka qir kirin genosayd naskî naskirina belê. Lê mînaka wî em ji Almanya tên. Almanya 19 meha yekê sala bihûrî weka qir kirin weka ferman qebûl kir, ama heta îro çi kir? Katalogeka amade kiribû 20 xalê wê hebûn. Gelo kujan xalê ji wan pêk aniya? Civaka me hêjîkê di çadira de ya li ser axa xwe koçbera. Yanî tu wê çawa dawiyê li vê qirkirinê û vê koçberiyê bînî? Çima çavê xwe dikirin? Erê gotin zimanê me kurdî heya bêj qirkê berjor. Yanî tek ziman dibêjî. Tamam dibêjî, ama tu çi pratîkê dikî? Li ser vî asasî ev konferansî hatî amade kirin, hatî ava kirin li darxistina.
Gelek dewletan heyinha qebûl kiriye newisa, gelek dewletan lê ji wan herî zêde kê çi kir bi ber bi çav?
Ya yekê ne rêveberiya Şengal cidîdê girtidin, ne xweseriya Şengal hatî nîqaş kirin, ne ev balafirê go li ser Tirkiyeş 2017 heta roja me îro go qirkirin berdewama. Bêjin Daiş sek qirkirina, ideolojiya Daiş zade nasekne, belkî bi navekî din nizan navê wê hûda parve çi bê wê bi rengekî dî wê derkevî wê pêşeroj ji me nîşan bidî bê navê wê bibê çi. Daiş bi dawî nebûya navê wê dawî degîş bibê ev ya rengê wê belkî degîş bê erê lî mejûh ayn mejûha ew berdewama. Ev metirsî li ser civaka êzîdî bi rastî heye. Hemû derê ku civaka êzîdî jiyan dike, metirsî li ser wan heye. Êrî metirsiya qirkirinê mirin, metirsiya êrîşan, metirsiya kuştinê, gefî kuştinê li ser wan hene. Niha îro Efrîn cihê he kuç cotkî qubalê Efrîn tên rûxandin bi destê dewleta têkî, bi bombayê dewleta têkî. Çima çavê xwe ji vê realîtê, yanî ji vê rastiyê digirin? Çima nikarin endamekî NATO ji ber wê çandê min digotina xwe got ev mirova te tirsînê? Çima mirova te tirsînê? Daişî we grûpek bi navkirî lê endamekî NATO endamê we ya tê wê wate ye meriv tirsê gund piştevaniya vê endamê xwe dikin. Êrîşî me dike qirkirina gelî me berdewam dike, civaka êzîdî hêjî ke ferman berdewama nebê bi dawî bûy ber tu kes ji me re civaka êzîdî nebêje wella ferman bi dawî bûy. Sisê tebaxa 2014 dest pê kirî rasta, lê de roja îro jî Tirkî nahê lê bi dawî bibî.
Hevalin jiyan niha ew ji kampa hêjî êzî vedigerin wisa hêzî ved yanî gelek goristanê komî hatin vekirin, rojên borî de jî yek ji wan hat vekirin. Niha wisa hejmarek berdestê we heye yek û em bêjin çi qas hatine rizgar kirin jê winda û
gorê komî dibêjî an jî ê destê daişiya dibêjî.
Yek û li kampên din gotin gorên komî hatine dîtin, hatine vala kirin.
يعني اوي غوري داري خصنا و 40 جوان بو همي جوان راستي
دس ازيان ده نهاش خاص از دي مانه خاص جرين از دي و سا
دس دي عيشيه دي زيد دي ده هزار يا
دي ده هزار
هم بيجن ده هزار و 300 دشتك هم بيجن نا هجمار زيد ده ياش چما هجمار زيد ده هاتي برگو هما گوتي مال باتن هنا گوت هواي قر كرن قيزي وان برنا كاسي كيل واقي صاب بني ببرسين التنة يا قيزن هنا خو آزاد كنا نقولتي مال باطا من التنة بو عما قر كرنا شبروي چالي ازنا ناوي هجمات ما دبيك بو اف هجمارا ام ناسكن بلن تربي زيدة تربي لي دما كاتن دستي وان زيدة حفت هزارة كاتن دستا دعيشيا بيكي ليان هم تيدا بيجن زيدي ده هزار وسيساد
وتشتكي نها دولتين كون بصومت بر بتشاف تشتك جوان هما باوجه كينا بطايبتي هون دخوازن دست بيكي كي باوجه كو هون هنكي نزيكي وانا هون بيجن او بيتر هنكي علي غري كردان علي غري ازديانا
براستيج برغو هيزا المانيا دا اوروبا دا و بارلمان دا اوروبا جيزيده هيا و هيزا المانيا نها بلكي ولاتك بجوبي لي هيزا ويت ملي خو سياسي زي ده هيزا وي هيا ام غازن غافي بربچاف باجي المانيا دا سبيبكي يا ياكي افياد دواجي كي زيده 300,000 ازيدي المانيا دجين يعني ده صالي دبين برچافي خو ببين نزي مليون اب ولات وكا جنراتسون نفشي چارال ويدي جياندكي هاتي الدني اف وكا والله نفشي چارا وكا والله تخد بين بي جومان او جوانجي جوان فازن كا ولاتي ما تقر كن ونشك
بل
ام وكا هم ولاتي في ولاتينا ام وده البيجيلين ام وكا زاروكي كردانا راستا لي هم ولاتي وي ولاتي جيتين حسابان دي جواكا متي قركرن ونشما تماشاوان ونشما داوي لينا بيقو منا ويد ويد دا من وتبر شافا درباسنا كن وي جيو استراتيجي هيا وي اكونومي هيا وقت شاف جير بجن يعني ابو رياوان سياسيا وان بتشرن كي بيقزن جا خول السر بشتاما وخوينا ما بكن لي او جي كي جماتي خوستن چه قاسيه مي خو بيتر ريخستن بكن چه قاسيه مي بيتر بهيز و إرادة لهمبر در كبه
چه قاسيه واخا كريم؟ تكاري بنرخين؟
از بحور كم
وكي جنو وجي وكي لي از دي جي؟
از بحور كم اف روجا قو ايرو اف كونفرانس جارة يكي من جنا از دي لدار دخي بشتي حفتي و چهار فرمانا از بحور كم اف نشانا خو ريخستنية
بل باشا قلق سباسكم